ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9 მაისია დღეს ხუთ შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გოჩალეჯავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ბანგლადეშის დედაქალაქ დაკეში ტანსაცმლის ფაბრიკაში გაჩინილ ხანდარ სამართლა დამცავების განცხადებით სუმცირე 7 ადამიანია მსხვერპლა. ამ ინციდენტამდე ორი კვირით ადრე ფაბრიკის 8 სართულიანი ნაწილი ჩამოინგრა, რასაც 324 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ხანძარი ამ დროისათვის ლიკვიდირებულია. გარდაცვლილთა შორის სახელდება კომპანიის მმართველი დირექტორი და პოლიციის ინსპექტორი. ტრაგედიასთან დაკავშირებით ბანგლადეშის ხელისუფლება აძლიერებს კონტროლს უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვაზე. ამ პროცესის ფარგლებში 18 ფაბრიკაა დაკეტილი. 83 წლის ამერიკელ მონაზონს მეგან რაის დაპატიმრება ელის. მას ბრალადედება გასულ წელს ბირთვული იარაღის წინააღმდეგ გამართული აქციების ფარგლებში ურანით გამდიდრებულ საცავში უკანონო შეღწევა. მას უპატიმრობა სხვა ორ აქტივისტთან ერთად ელის. 2012 წელს მათ გაჭრეს რკინის ცხაური, რომელიც ქალაქ ოაკრიჩი, შტატ ტენესისში კომპლექს ჰქონდა გარშემორტყმული და შევიდნენ დაწესებულების ყველაზე დაცულ ზონაში, სადაც მათ განათავსეს პლაკატები და კედლებს მცირე დაზიანებები მიაყენეს. მონაზონმა მეგან მას სამართო პროცესზე განაცხადა, რომ არ ნანობს თავის აქციას და მხოლოდ იმაზე წუხს, რომ მთელი 70 წელი ელოდა იმას, რომ საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინა. უნგრეთის საბჭომ მედია საშუალებების შესახებ ყოველდღიური უნგრული გაზეთი მაგიარ ჰირლაპი ბოშების შეურაცხყოფისათვის დააჯარიმა. საავტორო სვეტში, რომელიც გაზეთში იანვარში დაიბეჭდა, ჟურნალისტმა ჯოლდ ბაიერმა ბოშებს ცხოველები უწოდა და განაცხადა, რომ ბოშათა უმრავლესობა არ არის ღირსი ცხოვრობდეს უნგრეთში. ბოშები უნგრეთის მოსახლეობის 7% შეადგენენ. ბაიერის განცხადებებმა ფართო მასშტაბიანი პროტესტი გამოიწვია. უკანასკნელ პერიოდში უნგრეთში ქსენოფობიური განცხადებები გახშირდა. ასე 5 მაის მემარჯვენე რადიკალთა პარტია იობიკ, ანუ უკეთესი უნგრეთისათვის, ბუდაპეშტში გამართა აქცია ქალაქში საერთაშორისო ებრაული კონგრესის ჩატარების წინააღმდეგ. პაკისტანელი პოლიტიკოსი ნავაზ შარიფი, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად განიხილავენ, BBC-სთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ პოსტზე ის წერტილს დაუსვამს პაკისტანის მონაწილეობას ტერორიზმთან ომის წინააღმდეგ, რომელიც შეერთებული შტატების მიერ არის ინიცირებული. შარიფის თქმით, ეს ნაბიჯი აუცილებელია როგორც პაკისტანში, ისე მსოფლიოში მშვიდობის დასამყარებლად. ამასთანავე პოლიტიკოსს არ დაუზუსტებია შეწყვეტს თუ არა ის საომარ ოპერაციებს თალიბანსა და ალ-ყაიდას წინააღმდეგ. პაკისტანი ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა ისლამისტური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 2001 წელს 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ დაიწყო. საპარლამენტო არჩევნები პაკისტანში შაბათს ჩატარდება. კლივლენდის პროკურორმა სამი ქალის გატაცებასა და გაუპატიურებაში ბრალი წაუყენა არიელ კასტროს. ბრალდების მიხედვით მას გატაცებულები 10 წლის განმავლობაში ჰყავდა გამოკეტილი. ქალებმა თავის დაღწევა ორ შაბათს მოახერხეს. კასტროს 4 ბრალდება აქვს წაყენებული, ერთი გატაცებაში და სამი გაუპატიურებაში. გათავისუფლებული ქალები ამანდა ბერი, ჯინა დეხესუსი და მიშელ ნაითი ირწმუნებიან, რომ კასტრო მათზე სექსუალურ ძალადობას ახორციელებდა. გავლენიანი სირიის ისლამისტური დაჯგუფების ფრონტალ ნუსრას ლიდერი აბუ მუჰამედ გოლანი, რომელიც ამბოხებულთა მხარეს იბრძვის, სახელისუფლების სამხედრო ძალების მიერ განხორციელებული დაბომბვისას დამასკთან ახლოს დაიჭრა. დაჯგუფებამ რამდენიმე ხნის წინ განაცხადა საკუთარი კავშირების შესახებ ალ-ყაიდასთან და ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტერორისტულ ორგანიზაციად მოიაზრება. რაც შეხება საქართველოს საპრეზიდენტო კანდიდატების შერჩევისას, სერიალის ბოლო სერია ნანახი მაქვს. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში დიალოგი დავით პაიჭაძესთან განაცხადა. მისი თქმით, დაახლოებით უკვე იცის, ვინ დასახელდება კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატად. პრაიმერი არ ჩატარდება და ერთ კანდიდატურაზე შეთანხმება მოხდება კონსულტაციების გზით. ამ საკითხს განიხილავს პოლიტიკური საბჭო და მე ამ განხილვაში, როგორც წევრი, ბუნებრივია მონაწილეობას მივიღებ, აცხადებს ირაკლი ალასანია. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი ისრაელში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახმელეთო დაცვისა და კავშირგაბმულობის მინისტრ გილად ერდანს შეხვდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე ხელი მოეწერა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ისრაელის სახელმწიფო საშინაო ფრონტალური დაცვის სამინისტროს შორის საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს.
ნინო თარხნიშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები. Rakops Radio თავისუფლება და განვაგრძობთ ახალგაზრდა 9 საათი და 5 წუთია. თქვენ უსმენთ Radio თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი Radio სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ახლა სატელეფონო ხაზზე აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. ბათუმში აჭარის მთავრობის ხდომა გამართა კუში, რომელზეც 16 საკითხში ორის იყო ეკომიგრანტების სტიქიისგან დაზარალებულებისა და იპოთეკური სესხების მქონე პირებისთვის დახმარების გაწევაც. ბაჩო გურაბანიძეს მივესალმები დილამშვიდობის და გისმენთ რა რაიმე რეალურ დახმარებაზე არის თუ არა ლაპარაკი ბაჩო.
იახლა მოგესალმებით. ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი თუ როგორ დაეხმარებიან და როდის ამ ადამიანებს თავის თავმჯდომარემა განაცხადა რომ კოგულეთში მცხოვრები იპოთეკური დავალენების მქონე პირებს მომდენო კვირის ბოლოს გადაწყდება თუ როგორ დაეხმარებიან და რა სახის დახმარებას გაუწევენ როგორც თავის თავმჯდომარემა თავის თავზე განაცხადა საუბარია ალტერნატიულ ცელვადიან სესხებზე დეტალები ბანკთან მოლაპარაკებისას დაზუსტდება და ეს პროცესი მიმდინარეობს და რეგიონის პირველმა პირმა კომენტარი ბოლო პერიოდში მოხდარიშტე კი შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების საკითხებს გააკეთა არჩილ ხაბაძე ნათხადებს რომ დაზარალებულებს თავრობასა და სამინისტროებში თანხების შემცირების ხარჯზე და პრემიების სარეზერვო ფონდიდანაც დაეხმარებიან ბათუმში ხელვაჩაურში კობულეთსა და მაღალმთიანეთში კომპენსაცია გაიცემა და სამშენებლო სამუშაოებიც მალევე დაიწყება თავრობის თავმჯდომარე ეკომიგრანტების თემასაც შეეხო და აღნიშნა რომ კომისია სწრაფად დადებს იმ ოჯახების სიას რომელსაც ხელისუფლებისგან დახმარება რეალურად შეირდებათ ვაქცინები ეტაპობრივად გადაეცემათ შეგვიძლია თავრობის თავმჯდომარის კომენტარი მოვისმინოთ
ეტაპობრივად ამ პრობლემას მათ მოუგვარებთ საბაზრო საბანკო განაკვეთში პირობით 15-16% იქნება წლიური განაკვეთი ვცდილობთ რომ ძელვადიანი იყოს გადაფარვა მოხდება იმ კერძო იპოთეკარების სესხების წინასწარი გათვლები დაახლოებით 2 მილიონი ლარია ამზარალის თლიანი მოცულობა ყოველთვის უფრო მოხოლოდ და სავარაუდოდ ჩვენ პრემიერთანაც ჰქონდა საკითხთან დაკავშირებით საუბარი და თავრობა გამოგვიყოფს ამისთვის დასახმარებლად ამ 2 მილიონ ლარს
აჭარის თავრობის ხდომაზე ასევე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით 7 კომპანიას მშენებლობის დასრულების ვადა გაუხანგრძლივა. საუბარი შეეხო ასევე სასათბურე მეურნეობის, ახალი სასტუმროების, სახლებისა და სპორტული კომპლექსის მშენებლობას. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კი რეგიონში საგადასახადო სამუშაოების მიმდინარეობა წარმატებულად შეაფასა. საფუძვლის მონაცემებით სოფლებში მობილიზებულია დამატებითი ტექნიკა, აგრეთ ფერმერების ფერმერებს ნედგებით ჩიკილები და სასათბურე კონსტრუქციები ურიცხებათ. მინისტრმა აღნიშნა, რომ უწყებათ ციტრუსის ახალი სეზონისათვის უკვე ემზადება და ბელორუსთან, მოლდოვასთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები.
ციტრუსზე უკვე შევარჩიეთ მსურველი ფერმერები, თავრობის მიერ სავარაუდოდ გადაცემული იქნება მათთვის ყოფილი შემფუთავ დამხარისხებელი საწარმოები, სრული გვაქვს რომ გაიზარდოს ჩვენი ბაზრების რაოდენობა და ყველაზე მთავარი მოვამზადოთ ნიადაგი იმისათვის რომ ჩვენი პროდუქცია იყოს საექსპორტოდ მომზადებული
შეხსენეთ რომ თავის ხდომაზე დღის დასრულებით გათვალისწინებული სულ 16 საკითხიდან
დიდი მადლობა ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენი ანონსით ეგრეთ წოდებული ლაფანყურის საქმის ხელახალ გამოძიებაზე ვილაპარაკებთ ახლა სულ ცოტა ხანში სიუჟეტს მოისმენთ ჩვენს მიერ მომზადებულს მოგვიანებით გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საიას წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე საიას აქვს თავისი პოზიცია ხელახალი გამოძიების ზოგადად ეფექტიანი გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე ასევე იმ პირობებზე რომელიც ხელს შეუწყობდა ობიექტურ და ეფექტიან გამოძიებას ამ საქმის ვრცლად ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან და თქვენთან ერთად. მანამდე ასევე გვექნება რეგიონებიდან სხვა ამბებიც, კერძოდ ქუთაისის მერიაში. შემცირებები იგეგმება, ამ პროცესზე მოგყვება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ზუგდიდში გააქტიურდა პარლამენტის ყოფილი წევრი, ზუგდიდის ყოფილი მაჟორიტარი თენგიზ ჯგუშია, რას უკავშირდება მისიას გააქტიურება პოლიტიკური, ამაზეც გავიგებთ ჩვენი კოლეგისგან ზუგდიდიდან. და სხვა ამბებიც ასევე ინტერნეტში აქტუალურ თემებს მიმოვიხილავთ. გუშინ ხალხმრავლობა იყო პანკისის ხეობის სოფელ დუისის სასაფლაოზე, სადაც ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა ცხედრების ექსჰუმაცია მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ექსპერტიზისთვის მიწიდან ამოიღეს 2012 წლის 28 აგვისტოს მოკლული ასლან მარგუშვილის, სალამ ზაურბეკოვისა და ბაჰაუდინ ბაღაკაშვილის ცხედრები. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით ექსპერტიზას ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სპეციალისტები სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის მეთ სამკურნალო დაწესებულებაში ჩაატარებენ. დეტალების გარკვევას შეეცადა პროცესის თაობაზე ჯიმ შერეხუაშვილი, მოისმინეთ სიუჟეტი.
ექსჰუმაციის გადაწყვეტილება სასამართლო მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობით მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძებლების დუისში ჩასვლას გაგებით მოეკიდნენ ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც, რომლებიც სიმართლის დადგენის იმედით დათანხმდნენ საფლავებიდან გვამების ამოღებასა და სასამართლო სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარებას. აი რა განუცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორს თამარ მარგოშვილმა სპეცოპერაციის დროს მოკლული ასლან მარგოშვილის მამიდამ.
სიმართლე რომ დადგინეს, გამოძიება რომ ბოლომდე ჩატარდეს და რომ გამოიწიო დანაშაული, ამისთვის დავთანხმდით ექსკუმაციის ჩატარებას. თორე ჩვენს რელიგიას ეწინააღმდეგებათ, წინააღმდეგ წავედით რელიგიისაც და დავთანხმდით ექსკუმაციის.
ამასთან უნდა ითქვას, რომ გვამების ექსკუმაცია და ლაფანყურის ოპერაციის ხელახალი გამოძიების ჩატარება მაშემდე გახდა საჭირო, რაც სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კავშირზე ილაპარაკა.
ხდებოდა თბილისში მათთვის სპეციალურად ბინების დაქირავება, ამ ჯგუფის აღჭურვა, მომზადება და მათი გამოყენება. ფაქტია ის, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც გადაჭრეს სპეცოპერაციის შემდეგ, დღეს იმყოფებიან ახლო აღმოსავლეთის და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ამაში დახმარება გაუწიეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებმა. სპეცოპერაციის დროს დაღუპული ორი ქართველი, ჩოხელი და ციკლაური, იყვნენ ინსტრუქტორები ამ ჯგუფის და მათი საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალებაც მეფიქრობ არის გამოსაძიებელი, თუ რატომ მოხდა მაინც და მაინც მათი სიცოცხლის გამოსავლება სპეცოპერაციის დროს.
სახალხო დამცველი ასევე აპირებს საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვას, რათა გამოძიების პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ წარიმართოს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსის ხათუნა პაიჭაძის თქმით, გამოკვლევას სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სპეციალისტები სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებაში ჩაატარებენ.
საქმე იმაშია, რომ რენტგენი, რომლის ტექნიკა რენტგენი არის ამ დაწესებულებაში და მოხდება სულ 7 პირის გვამის ექსგუმაცია.
რატომ გახდა საჭირო ექსგუმაციის ჩატარება?
მე ინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არ ყოფილა საქმეში ამ პირების სიკვდილის მიზეზი დამდგენი რაიმე ოფიციალური დოკუმენტი. აქ ლაპარაკი იმაზე იყო, რომ საქმე ეხებოდა ლიკვიდაციას. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ვთქვათ, არ ჩაატარონ ექსპერტიზა, მაგრამ შემდეგ რაც დღის წესრიგში დადგა ამ საქმეში რო ყოფილი გამოძიება, ხო, უკვე სიკვდილის მიზეზი დადგენა იყო აუცილებელი.
ექსუმაციისა და გამოძიების ჩატარების წინააღმდეგი არც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან, თუმცა იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ოთარ კახიძე შენიშნავს, რომ გვამების გარეგნულმა დათვალიერებამ და პირველადმა გამოძიებამ საეჭვო ვერაფერი აღმოაჩინა.
ექსგუმაცია არის სწორედ ახალი გამოძიების პრეროგატივა და იმედი მაქვს, რომ მე ამ ყველა კითხვას, რომელსაც შეძლო ვერ გასცა პასუხი გამოების გარეგანმა დათვალიერებამ და თქვათ რაღაცა კვალის აღებამ, ეს იქნებოდა ტყვიის თუ სხვა ტრასოლოგიური ექსპერტიზა, რომელიც საქმეში აუცილებლად იქნება, თუ კი ექსგუმაცია და დამატებით დეტალებს გაარკვევს, ეს მხოლოდ წარადგება გამოძიებას.
გამოძიების იმედი აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც, თუმცა ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე მიიჩნევს, რომ 2012 წლის 28 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის საქმეზე ამჟამად მიმდინარე გამოძიება არ აკმაყოფილებს ობიექტური, ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიების მოთხოვნებს. ნათია კაციტაძის თქმით, ასოციაცია მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს დროულად გამოასწორონ არსებული ხარვეზები.
დღესდღეობით გამოძიება მიმდინარეობს მხოლოდ მძევლად ხელში ჩაგდების მუხლით. ანუ ცალკე უნდა იყოს გამოძიება გარდაცვალების ფაქტებთან დაკავშირებით წარმოებული. გამოძიება უშუალოდ წარიმართოს, რამდენად სწორი იყოს ამართლდამცავების მიერ საერთოდ ასეთი ძალის გამოყენება, რომელსაც 11 პირის გარდაცვალება მოყვა. და მეორე, ამ გამოძიებას უნდა აწარმოებდეს პროკურატურა, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ უნდა იყოს მონაწილე ამ გამოძიების. და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ასევე არის დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება დაღუპული პირების ოჯახის წევრებისთვის.
ნათია კაციტაძის თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და პრობლემურია გამოძიების ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის საკითხი. საქმე ის არის, რომ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი საგამოძიებო ნაწილი აწარმოებს. ამასთან სწორედ ამ საქმის ფარგლებში ხდება სამართალ დამცავების მიერ ლეტალური ძალის გამოყენების მიზანშეწონილობის გარემოების შესწავლა. ნათია კაციტაძის თქმით, ამ ფორმით გამოძიების წარმართვა პირდაპირ არღვევს გამოძიების ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის სტანდარტს, რადგან ლაფანყურის სპეცოპერაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეარაღებული ძალები აწარმოებდნენ.
ეს იყო ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ნათია კაციტაძე კი ჩვენი სტუმარი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 15 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ ანონსით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
გეტყვით, რომ დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების 70-ე წელსთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი, როგორც თბილისში, ასევე მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, მაგალითად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის მემორიალს გვირგვინით შეამკობს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით აფხაზეთიდან დევნილი მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებისთვის სპეციალურ მიღებას გამართავს. პოლიტიკოს პრესკლუბში ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ბრიფინგს გეგმავს თემაზე ევროსაბჭოს მინისტერიალის დღის წესრიგიდან რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის საკითხის ამოღება და ამ თემაზე მაია ფანჯიკიძის განცხადება. დღეს ახალი ამბების სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში უფლებადამცველი გიორგი გაბედავა პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე. 17 მაის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად დაგეგმილი აქცია, რომელსაც საინიციატივო ჯგუფი გარყვნილების პროპაგანდად მიიჩნევს და სასტუმრო რედისონთან გააპროტესტებს. ასეთი გრძელი და უცნაური სათაური აქვს აი ამ ღონისძიებას. ევროპის სახლში გამართება აბორტის აკრძალვის თემაზე 2013 წლის მოწვევის საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის მიერ ორგანიზებული საჯარო დისკუსიების შემაჯამებელი შეხვედრა. უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე კი ბრიფინგს გამართავს თემაზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის მიერ 2003-2012 წლებში სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გადასინჯვასთან დაკავშირებით გამოთქმული უარყოფითი პოზიცია. და დღესვე ქართული ეთნების ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია პრესკონფერენციას გეგმავს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვანთან ერთად დავით გონზოჩი ხლაძე აქ მივესალმებით და ახლა გვეტყვის ინტერნეტში რა ხდება, რა იყო ცხელი თემები.
დიამ შედაბეს. დავიწყებთ ისე ჯინეტიდან, ქართული ინტერნეტით როგორც წესი. მოკლედ, რამდენიმე ისეთი საინტერესო თემა იყო ელისო ჩაფიძის ფრაზას უნდა დაუბრუნდა დღესაც გუშინ ინტერნეტზე საუბრობდა, დღეს გუშინ წინ საუბრობდა ინტერნეტზე. გუშინი საუბრა საქართველოს პრეზიდენტობის შესაძლო კანდიდატზე. ნუ ვიქონდა რამდენიმე კრიტერიუმი, თუ როგორ შეიძლება და სინქრონი იყოს ზუსტად, რომ უნდა იყოს ისეთი ბრძენი როგორც პატრიარქე და შემდეგ ქვემოთ თუ ვინც წაიკითხავ და ეკნახავ და კიდე იყო დამატებული რამდენიმე ასე ვთქვათ ისეთი დიპლომატიური როგორც სალომე ზურაბიშვილი, ისეთი ენერგიული როგორც კახკალაძე და მოკლედ ესე იყო რაღაც ნაწილ-ნაწილ ესე შეკრული. ამასთან დაკავშირებით ცოტა ხანში ამ სინქრონის გავრცელებით ერთი რაღაც სახალისო ამბავი არის, გავრცელდა ასე ინფორმაცია, რომ მანჩესტერ United-ის მთავარი მწვრთნელი სერ ალექს ვერგიუსონი გადადგა. 26 წელი იყო Manchester United-ის მთავარი
მწვრთნელი.
კი, შემდგომში ჩინეთის მოხარულები ხუმრობდნენ, დავით კოზერზენ დაწერა თავიდან Facebook-სა და შემდეგ ბევრმა აიტაცა, რომ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ესე ხასიათებას ერგება, არის სერ ალექს ვერგიუსონი. რომელსაც შეუძლია, რომ რომელიც არის დიპლომატიურიც, არის ჩვენც გამოცდილიც, არის კარგი მენეჯერიც, მდელი ტიტული აქვს მოგებული და ასე შემდეგ. ეს იყო ესეთი თავი, ესეთი ხუმრობის თემა.
ხათაშორის დიმიტრი გელოვანი გვჭირდება, მაგრამ სამწუხაროდ
ა დიმიტრი გელოვანი შეიძლება რა, მაგრამ სერ ალექს ვერგიუსონი შეიძლება
ესეთი რეალური
გამოდიოდა. რეალური არის, კი. თან ვერგიუსონის გადადგომას წავიდეთ მაინც რაღაც worldwide web-ზე, გუშინ გლოობდა და ყველა ადამიანი, ვისაც ფეხბურთი უყვარს, აბსოლუტურად ყველა საფეხბურთო პეიჯზე, მათ შორის მრავალ მილიონ ლაიქი ან საფეხბურთო პეიჯებზეც, ფეისბუქზეც და არა მარტო ფეისბუქზე, ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ დამთავრდა რაღაც ეპოქა, ვთქვათ, ფეხბურთში, იმიტომ რომ მართლა ბოლოს და 6 წელი ამ ადამიანთან ასოცირდებოდა ყველაფერი, ზოგადად ხუმრობდა კიდეც. ამასთან დაკავშირებით, რომ ცნობილ ინგლისელი მსაჯი ჰოვარდ ვები ჩაიბარებს ამის შემდეგ Manchester United-ს, რაც აპელირებდნენ იმაზე, რომ ყოველთვის მაინც Manchester United-ის ხარესაა, თუმცა საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ დევიდ მოიესი გახდება Manchester-ის.
დაუტოვე ოთო მაღლაკელიძეს რამე
სპორტის. ეს ნუ ეს იყო მთავარი თემა, ასე ვთქვათ. ინტერჩი ამის გარდა რამდენიმე რაღაც მინდა თქო მაინც. პირველი, ესტონელი სტუდენტების, ესტონელი ისლანდიელი სტუდენტების ძალიან საინტერესო იდეა და ძალიან საინტერესო აპლიკაცია smartphone-ებისთვის. მოკლედ, რა შეიძლება გაკეთეს აპლიკაცია. აპლიკაცია გიცავთ ინცესტისგან. მოკლედ, ესეთი აპლიკაცია შექმნეს ისლანდიელმა სტუდენტებმა. ყოფილა ესეთი პრობლემა, ვინაიდან ისლანდიაში არის ცხოვრობს საკმაოდ მცირე მოსახლეობა, 400,000-ის არ არის. ქარის ხშირად პრობლემა, რომ როდესაც წამოიწყებ ურთიერთობა, შეიძლება ვიღაც აღმოჩნდეს შენი ნათესავი. ამის გამო არიან ადამიანები, რომლებიც იკვლევენ ესეთ გენეოლოგიურ შტოებს და უკვე წლებია ისლანდიაში არსებობს ესეთი მონაცემთა ბაზა, რომელიც 12 საუკუნეს ამდენს აბსოლუტურად ყველა ადამიანის და ამ ახალგაზრდებმა, უბრალოდ სტუდენტებმა ყველაფრის ერთ აპლიკაციაში ჩატვირთვა მოახერხეს. ეს აპლიკაცია მუშაობს ძალიან მარტივად, შენც და შენი, ასე ვთქვათ, შესაძლო პარტნიორს იღებთ თქვენ smartphone-ს, ერთმანეთს მიარტყამთ და smartphone. ორივე აპლიკაცია 12 საუკუნის, ანუ თითქმის 1200 წლის განმავლობაში თუ კი ყოლიათ ვინმე საერთო ნათესავი, მაშინვე აქტებს
12 წელს smartphone-ები,
12 საუკუნის,
12 საუკუნის წინ თუ მყავდა ნათესავი, ესე იგი ინცესტის.
Ну, არ ვიცი, ესე აპლიკაცია გთავაზობს, იქ იყო რამდენიმე ეს 1600 რაღაც წელს თქვენი რაღაც დაქორწინდა მის ბებიაზე, ასე თქვა. სადა არ გინდათ და ესეთ რაღაც რეკომენდაციებს ისა აპლიკაცია, მართლა ძალიან საინტერესოა, ესეთი ყველაზე საინტერესო აპლიკაცია რაც მინახავს.
ამ საინტერესო სიახლით დავასრულეთ ინტერნეტის მიმოხილვა. დიდი მადლობა დავით გონსაჩიხლაძეს. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. მიუბრუნდეთ ყოველ რეგიონებს იქ მიმდინარე ამბებს. ქუთაისში გადავინაცვლებთ ახლა. ქუთაისის მერიაში იგეგმება შემცირებები. ამ პროცესით დაინტერესდა კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზზეა და მას მოუსმენთ ახლა დილამშვიდობის კეთი გისმენთ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ჩვენი სვენელისთვის უკვე ცნობილია, რომ ქუთაისის მერიაში მიმდინარეობს კონკურსი მერის თანამდებობაზე ასარჩევად და მინდა გითხრათ, რომ გუშინ საღამოსთვის 51 კანდიდატი იყო უკვე დარეგისტრირებული და პარალელურად ამისა მერის მოვალეობის შემსრულებელმა და საკრებულოს ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა თანამშრომელთა შემცირებისა და სამსახურების ოპტიმიზაციის შესახებ გამოაცხადეს. იდეის ინიციატორი ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსია, ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკო კაჭკაჭიშვილი კი ოპტიმიზაციის მომხრე. ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა კაჭკაჭიშვილის ნიკო კაჭკაჭიშვილს მერის რეორგანიზაციის გეგმა წარუდგინა. ალიანსის წევრი კახალე მცირწელიძე ამბობს, რომ მერის მოვალეობის შემსრულებელმა ფრაქციას საკუთარი ხედვები და გეგმები წარუდგინა, რომლის განხილვა უახლოეს დღეებში დაიწყება. მოუსმინოთ კახალე მცირწელიძეს.
გადავაკეთე ქალაქის მერი და მისი მუშაობა შევაფასეთ არადამაკმაყოფილებლად, შესაბამისად მერის სამსახურების მუშაობა შეფასებული არადამაკმაყოფილებლად. ამიტომ დღევანდელი მოქმედება ზუსტად გამოწეულია იქედან, რომ მომხდარიყო უფრო ოპტიმალური ვარიანტის შემუშავება სამსახურების ორგანიზაციის მხრივ და დღეს უკვე არის ამის პროექტი, რომელიც ესაჭიროება განხილვას და რა თქმა უნდა განხილვის შემდეგ მიიღოთ ოპტიმალური ვარიანტს, რომელიც გამოადგება ჩვენს ქალაქში შემდგომ მართვას.
ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკო კაჭკაჭიშვილის აზრით, აბსოლუტურად შესაძლებელია რამდენიმე სამსახურის გაერთიანება მერიაში და ოპტიმიზაციის შედეგად დათხოვნილ თანამშრომლებს პირდება, რომ უმუშევრად ისინი არ დარჩებიან. თუ კონკრეტულად რა ხედვები აქვს ნიკო კაჭკაჭიშვილს, ამის შესახებ თავად გვეტყვის.
დღესდღეობით ქუთაისის მერიაში არის 16 სამსახური, შეიძლება 10-დან 5 სამსახური შეეცხა სხვა სამსახურებს, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს შტატების ოპტიმიზაციას, ადგილი იქნება ალბათ შემცირებასაც, თუმცა ეს არ იქნება ესეთ კემიურ როგორც წარმოუდგენია ზოგიერთ, სადღაც 15-20%-იანი შემცირება იქნება თანამშრომლების სავარაუდოდ, თუმცა აქვე მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ ეს ხალხი არ დარჩება, არანაირად არ დარჩება ქუჩაში, ეს ხალხი დასახლდება სხვა სფეროებში. ჩვენ ყველაზე შევეწყოთ ხელს ამ ადამიანებს სამსახურების შეერთება და გაყოფა, ეს არ არის ახალი, ზოგადად მერიისათვის, იმიტომ რომ სადაც ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც თუ რა საჭიროება გააჩნია ქალაქს, სამსახურები ზოგი ერთება, ზოგი შემდეგ იყოფა.
ქუთაისის მერიაში მინდა გითხრათ, რომ ამჟამად 16 სამსახურია და 685 ადამიანი მუშაობს. როგორც ჩაივლის ოპტიმიზაციის საკითხი, ეს უახლოეს დღეებში უკვე ნათელი გახდება და პარალელურად აქვე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მერის კონკურსი, რომელიც მიმდინარეობს 15 მაისს უნდა დასრულდეს. ნინო.
დიდი მადლობა, ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ქუთაისის მერიაში მიმდინარე ამბებზე გუყვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით, ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიან ამინს გვპირდებიან, ხოლო აი აღმოსავლეთში წვიმასელიანი ისინი. კონკრეტულად რაც შეეხება ქუთაისში, დღეს 30 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, 1 გრადუსით ნაკლები არის ნავარაუდევი ზუგდიდში, პლუს 29 გრადუსი, მესტიაში ჰაერი 18 გრადუსამდე უნდა გათბეს, ამბროლაურში სინოპტიკოსები პლუს 22 სელიან, სოხუმში დღეს 25 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, აი ბათუმში კი შესაძლოა მცირე წვიმა იყოს, იქ ჰაერი 23 გრადუსამდე უნდა გათბეს, პლუს 22 იქნება დღეს გორში, ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო სელიან სინოპტიკოსები, იწვიმებს დღეს გუდაურში ჰაერი 9 გრადუსამდე გათბება, თელავში პლუს 22 არის ნავარაუდევი და ნალექი, რუსთავში 23 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, ნავარაუდევია იქაც წვიმა და თბილისში პლუს 22 იქნება, სინოპტიკოსები წვიმას გვპირდებიან.
დიდი მადლობა ნინო, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კიდევ ერთი ამბით რეგიონიდან. ზუგდიდში გააქტიურდა ყოფილი პარლამენტის ყოფილი წევრი ზუგდიდის მაჟორიტარი თენგიზ ჯგუშია და თეა შონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი დაინტერესდა თუ რას უკავშირდება მისი პოლიტიკური გააქტიურება ამჟამად დილა მშვიდობის თეა გისმენთ
მოგესალმები ნინო ყოფილი პარლამენტარი ზუგდიდის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი თენგიზ ჯგუშია მშობლიურ ქალაქში საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ გამოჩნდა და სამოქალაქო მოძრაობა სამეგრელოს ხმა დააფუძნა რადიო ათინათან საუბარში ჯგუშია ამბობს რომ რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდგომ მოძრაობის მთავარი მისია გახლავთ სამეგრელოს ინტელექტუალური და კულტურული პოტენციალის წარმოჩენა ჩვენ შეგვიძლია მოვიცინოთ ეს კომენტარი
ხალხის ხმა, ხალხის აკეთილდღეო, ხოლოდ ხალხის ხმას. სოლიდარული, სოციალური სოლიდარობის პრინციპით შეკავშირებას. შეუძლია ხალხის აკეთილდღეო მოიტანოს რეალური ნამდვილები და შედეგები. ხელისუფლებასთან ოპონირებაში, მაგრამ თანამშრომლობის პრინციპით. ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის პრინციპით, მაგრამ მუდმივ ოპონირებაში. არა რაღაც შესაძლებელ პოზიციაში დგომა და არა რაღაც ახირებულ პოზიციაში დგომა, არამედ ხელისუფლებას რეალურად ასწავლო და აჩვენო შენ საზოგადოება, რომ ის არის შენ ნაწილი და ის არის შენი მსახური და არა პირიქით.
რადიო ათინათის შეკითხვაზე თუ რატომ არ ჩანდა ასე აქტიურად ბოლო წლებში და იყო თუ არა ერთგვარი ტაიმაუტი მის პოლიტიკურ მოღვაწეობაში, თენგიზ ჯგუშია ცხადებს, რომ მისი სავიზიტო ბარათი სუფთა პოლიტიკური წარსულია.
რას ვაკეთებდი ამ 9 წლის მანძილზე? ეს არის საზოგადოებისთვის საინტერესო კითხვა. პირველი, საზოგადოებას ვაჩვენე, რომ 10 წლიანი ჩემი პოლიტიკური მოღვაწეობიდან გამოვედი სუფთად. ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი სავიზიტო ბარათი. ჯერ ეს ერთი მოდი ვთქვათ ესე, არც ამ პარტიის არც ერთ პოლიტიკოს, რომელსაც პოლიტიკის მიღმა არ შეუძლია საკუთარი თავის პოვნა. შემიძლია აქედან ამ ათინათის სტუდიიდან გავიარო მშვენივრა და ეგერ მელოდებიან მეგობრები იმაში ბულვარში ახალგაზრდები და ვაპირებ იქ ანტენის სისტემას ან საუბარს, აი ესე მინდა ვცხოვრობდე თბილისშიც და ზუგდიდშიც. და ამიჩმია ასპარეზი ყველასთვის. პარლამენტებში ყველა პოზიციებზე ყველაზე დიდი თანამდებობა იყვნენ ზუგდიდლები, რომლებიც არ იყვნენ ესე ვთქვათ რაიკომის დივნები, გამგებლები, მაგრამ ჰქონდათ უფრო მეტი თანამდებობა ხალხის სიყვარულის კუთხით.
რაც შეეხება ზუგდიდის ყველაზე მტკივნეულ თემას, ქალაქს დაუბრუნდეს სტატუსი, ჯგუში აცხადებს, რომ თითოეული ზუგდიდელი უნდა გახდეს თვითმმართველობის უშუალო მონაწილე, მთავრობა თვითმმართველი ქალაქის სტატუს გვთავაზობს ამ მოდელის განხორციელების შემთხვევაში, სოფლები და თემები და სათემო დასახლებები ახალ რეალობაში გააგრძელებენ ფუნქციონირებას. ასევე იგი დაასვენს, რომ ისთვის გაუგებარია, თუ რატომ ხდება ზუგდიდის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭებისთვის ხელმოწერების შეგროვება, მაშინ როცა საქართველოს თავობა თავად არის ინიციატორი თვითმმართველი ქალაქების რიცხვის გაზრდის, როგორც ჯგუშია დასთან, მისი მიზანია ქალაქის სტატუსი ზუგდიდი იყოს განვითარებული ქალაქი, მაგრამ ასევე სერიოზულად ვითარდებოდეს სოფლისა და ასევე სათემო დასახლებები. ნინო,
თეა, ერთი კითხვა მაქვს ბოლოს, რით ახსოვთ ზუგდიდელებს თენგიზ ჯგუშია, როდესაც ის პოლიტიკოსი პარლამენტის წევრი იყო?
იგი საკმაოდ
გამოვედიოდა სხვა ხო
იგი საკმაოდ აქტიურად იყო და ასევე იყო მაჟორიტარი და ძალიან ბევრ სოციალურად გაჭირებულ ადამიანს ახმარებდა.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შევნია რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ათის ნახევარი შესრულდება სულ მალე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე. ლაფანყურის საქმის ხელახალი გამოძიების პროცესზე ვილაპარაკებთ, ამ ორგანიზაციის პოზიციაზე. ახლა კი ახალი ამბების დროა, ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბანგლადეშის დედაქალაქ დაკეში ტანსაცმლის ფაბრიკაში გაჩენილ ხანძარ სამართლადამცავების განცხადებით სუმცირე 7 ადამიანი ამსხვერპლა. ამ ინციდენტამდე ორი კვირით ადრე ფაბრიკის 8 სართულიანი ნაწილი ჩამოინგრა, რასაც 324 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ცეცხლი ფაბრიკაში მისი დახურვის შემდეგ გაჩნდა. გარდაცვლილთა შორის სახელდება კომპანიის მმართველი დირექტორი და პოლიციის ინსპექტორი. 93 წელს ამერიკელ მონაზონს მეგან რაისკი დაპატიმრება ერის მას ბრალადედება გასულ წელს ბირთვული არაღის წინააღმდეგ გამართული აქციების ფარგლებში ურანით გამდიდრებულ საცავში უკანონო შეღწევა. მას პატიმრობა სხვა ორ აქტივისტთან ერთად ელის. 2012 წელს მათ გაჭრეს რკინის ცხაური, რომელიც ქალაქ ოაკრიჯში შტატ ტენესისში კომპლექს ქონდა გარშემორტყმული და შევიდნენ დაწესებულების ყველაზე დაცულ ზონაში, სადაც მათ განათავსეს პლაკატები და კედლებს მცირე დაზიანებები მიაყენეს. მონაზონმა მეგანმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ არ ნანობს თავის აქციას და მხოლოდ მხოლოდ იმაზე წუხს, რომ მთელი 70 წელიელო და იმას, რომ საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინა. უნგრეთის საბჭომ კი მედია საშუალებების შესახებ ყოველდღიური უნგრული გაზეთი მაგიარ ლაპი ბოშების შეურაცხყოფისათვის დააჯარიმა საავტორო სვეტში, რომელიც გაზეთში იანვარში დაიბეჭდა. ჟურნალისტმა ჯოლტ ბაიერმა ბოშებს ცხოველები უწოდა და განაცხადა, რომ ბოშათა უმრავლესობა არ არის ღირსი ცხოვრობდეს უნგრეთში. შეგახსენებთ, რომ ბოშები უნგრეთის მოსახლეობის 7% შეადგენენ. პაკისტანელი პოლიტიკოსი ნავაზ შარიფი, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად განიხილავენ, BBC-სთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ პოსტზე ის წერტილს დაუსვამს პაკისტანის მონაწილეობას ტერორიზმთან ომის წინააღმდეგ, რომელიც შეერთებული შტატების მიერ არის ინიცირებული. შარიფის თქმით, ეს ნაბიჯი აუცილებელია როგორც პაკისტანში, ისე მსოფლიოში მშვიდობის დასამყარებლად. ამასთანავე პოლიტიკოს არ დაუზუსტებია შეწყვეტს თუ არა ის საომარ ოპერაციებს თალიბანსა და ალ-ყაიდას წინააღმდეგ. კლივლენდის პროკურორმა კი სამი ქალის გადაცებასა და გაუპატიურებაში ბრალი წაუყენა. არიელ კასტროს ბრალდების მიხედვით მას გადაცებულები 10 წლის განმავლობაში ჰყავდა გამოკეტილი ქალებმა. თავის დაღწევა ორ შაბათს მოახერხეს. კასტროს 4 ბრალდება აქვს წაყენებული. გათავისუფლებული ქალები ირწმუნებიან, რომ კასტრო მათზე სექსუალურ ძალადობას ახორციელებდა. რა შეხება საქართველოს, გუშინდელი ციტატები არის, ასე ვთქვათ, დღეს მთავარი თემები. საპრეზიდენტო კანდიდატების შერჩევისა სერიალის ბოლო სერია ნანახი მაქსო. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში დიალოგი დავით პაიჭაძესთან აცხადებს. მისი თქმით, დაახლოებით უკვე იცის, ვინ დასახელდება კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატად და ის აცხადებს, რომ პრაიმერი არ ჩატარდება და ერთ კანდიდატურაზე შეთანხმება მოხდება კონსულტაციების გზით. კობა დავითაშვილი კი აცხადებს, რომ ის დღესვე მზად არის მინისტრის პასუხისმგებლობა იკისტროს. მინისტრობა ჩემი თვითმიზანი არ არის, თუმცა დღესვე მზად არის პასუხისმგებლობა ვიტვირთო. ეს განცხადება უმრავლესობის წევრმა დეპუტატმა კობა დავითაშვილმა მის მიმართ გამოთქმული კრიტიკის საპასუხოდ გააკეთა, რომელიც დეპუტატის ოპოზიციურ განწყობას და ნაკლებად საპასუხისმგებლო პოზიციის არჩევას ეხებოდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად დილამ შვიდობის ოთო გისმენ.
შვიდობის. უკეთ იმდენი ლაპარაკა გონზომ.
აი ვიცოდი.
სიახლეებს რომ რაღაც დამიტოვა.
კონფლიქტი იყო, ხო?
გარეთ გესმოდა კი.
ეხლა უნდა ვილაპარაკო როგორ მოგოვება. ევიანმა ლორიანს საფრანგეთის თასის ნახევარფინალში.
შენ ცევდიანი ხარ იმ სიახლეს გამო?
არა, ანუ დამთავრდა პრინციპში მართალია,
რაღაცა დამთავრდა.
მოკლედ დავიწყებ საქართველოს ქართული ამბებით. საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის ფინალში თბილისის დინამო და საჩხერის ჩიხურა ითამაშებენ. საჩხერებმა საკუთარ მოედანზე 2-0 მოგების შემდეგ გუშინ ბოლნიში მინიმალური ანგარიშით წააგეს და ეს შედეგიც ეყოთ ფინალში გასასვლელად. დინამომ კი რუსთავის მეტალურთან 1-2 მარცხი დინამო არენაზე სამართულ საპასუხო შეხვედრაში სათავისოდ ძალიან იოლად შეატრიალა. დუშან უღრინის გაწვრთნილმა გუნდმა 5-0 მოიგო. მიკელ არვალოს დუფლს, თითო გოლი ჩისკომ, დევან ხმალაძემ და გიორგი მერებაშვილმა მიამატა. დაიწყეს საქართველოს თასის ფინალი 22 მაისს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება და როგორც მოგახსენებთ დინამო და ჩიხურა იბრძოლებენ ტიტულისთვის ამრიგად უკვე სრულად გაირკვა იმ ქართული კლუბების ვინაობა რომლებიც წლეულს საერთაშორისო არენაზე გავლენ თბილისის დინამომ საქართველოს ჩემპიონის ტიტული ეროვნული პირველობის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე გაინაღდა და უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებს შესაბამისად საჩხერის ციხურო თასის ფინალში გასვლით უეფას ევროპის ლიგის საგზური გაინაღდა ასევე ევროპის ლიგაზე ითამაშებენ გორის დილა და ქუთაისის ტორპედო რომლებიც საქართველოს ჩემპიონატში გათამაშების წყლის მეორე მესამე ადგილებს იკავებენ და ზესტაფონსა და ზუგდიდ სიმხელა უპირატესობის უსწრებენ რომ დარჩენილ ორ ტურში რაც არ უნდა მოხდეს მათ აქვთ უკვე გაფორმებული ევროსაგზური საქართველოს საკალათბურთო ჩემპიონატში კი ის ნახევარფინალური სერია დაიწყო და გუშინ პირველი შეხვედრები გაიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიამ ქუთაისი 2183-62 მოუგო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს კლუბმა ოლიმპმა კი თავდაცვის სამინისტროს კლუბი არმია 103-67 დაამარცხა პლეიოფის მეორე მატჩები დღეს შედგება სულკი ფინალში გასასვლელად გუნდს სამი მოგება სჭირდება დაიდან 12 მაისის ჩათვლით სასკლოსნო კომპლექსი ოლიმპიკი წყალბურთში ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის შეხვედრებს უმასპინძლებს ფინალურ ეტაპზე გამსვლელი ორი ადგილისთვის საქართველოს, სლოვაკეთის, გერმანიის, მოლდოვასა და ჰოლანდიის ახალგაზრდული ნაკრებები იბრძოლებენ ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი კი 2013 წლის 8-15 სექტემბერს მალტაში გაიმართება. დღეს 7:30-ზეა ოლიმპიკში თამაში საქართველოსა და მოლდოვას შორის და ბოლოს სულ მოკლედ რაგბიზე საქართველოს 15 წლამდელ მორაგბერთა ნაკრებმა საფრანგეთში კუნძულ კორსიკაზე ჩატარებულ საერთაშორისო ტურნირზე 8 თამაში გამართა, რვავეში იმარჯვა და ჩემპიონი გახდა. ნორჩმა ბორჟღალოსნებმა ფრანგული სარაგბო აკადემიის გუნდებს და რეგიონულ ნაკრებებს აჯობეს, ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ახალი ზელანდიის ერთ-ერთ სარაგბო აკადემიასთან 19-0 გამარჯვება იყო. მომდევნო ტურნირი საქართველოს 15 წლამდელთა ნაკრებს დაბა ვიენში ელოდება, რომელიც მონაწილეთა შემადგენლობით გაცილებით ძლიერი იქნება ვიდრე წინა ტურნირი.
დიდი მადლობა ოთომ აღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია კაციტაძეა ჩვენი სტუმარი და ლაფანყურის საქმეზე ვილაპარაკებთ. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ქალბატონ ნათია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვრცლად გამოქვეყნეთ თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია გუშინ ამ საქმესთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ხელახალ გამოძიებას, კერძო საქმის ობიექტური და ეფექტური გამოძიებისთვის აუცილებელ პირობებს. თუ შეიძლება ამ ძირითად პირობებზე რომ თქვათ, თავდაპირველად კი იყო სიუჟეტში ნაწილი, მაგრამ იქნებ ისმენას, ვინც ახლა შემოგვიერთ და გუთხრათ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ვფიქრობ ზოგადად, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ესეთი დისკუსია იმართება.
და ბოდიში გაგაცვეთინებთ, ბევრი სპეკულაცია ამ თემაზე, თქვათ ერთმანეთის პოლიტიკურ გულისხმობ, პოლიტიკურ ასე ვთქვათ სიბრტყეში. არის ასევე ქვეყნდება არაერთი ინტერვიუ ჩეჩნეთის დევნილობაში მყოფი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. იქ არის რაღაც მუქარას არ ვიწყოდი, მაგრამ რაღაც მსგავსი, რომ ამას არავინ დაივიწყებს, თქვათ ამ ამბავს, და რომ იქაც იძიებენ, თქვათ ჩეჩნეთის დევნილი ხელისუფლებაში არის ჯგუფი, რომელიც იძიებს ამ საქმეს და ასე შემდეგ. თუმცა საინტერესოა სუფთა იურიდიული პროცესი რაც არის და სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ.
დიახან, ჩვენთვის რა თქმა უნდა უფრო მნიშვნელოვანი არის სამართლებრივი კუთხით ამ საქმის შეფასება და ვფიქრობთ, რომ აი ზუსტად სამართლებრივი კუთხით არის ამ ეტაპზე გამოძიების პროცესში საკმაოდ ბევრი ხარვეზები და მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რომელსაც ზოგადად გამოძიების შედეგებზე გავლენის მოხდენა შეუძლია. მთავარი პრობლემა, რასაც ჩვენ უკვე თვეების განმავლობაში ვხედავთ ამ საქმეში, არის ის, რომ გამოძიება მიმდინარეობს მხოლოდ მძევლად ხელში ჩაგდების მუხლით. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ თვითონ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება არ დაწყებულა, გამოძიება მიდის აი სოფლის მცხოვრებლების თითქოს ამ შეარაღებული ჯგუფის მიერ მძევლად ხელში ჩაგდების მუხლით, ანუ ეს ამ დანაშაულის შემადგენლობით. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ და ზოგადად, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სამართალდამცავები იყენებენ ძალას, რომელსაც შედეგად მოყვება ადამიანთა დიდი რიცხვის გარდაცვალება, ამ შემთხვევაში 11 ადამიანი დაიღუპა, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ ეს საქმე გამოიძიოს. ანუ სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გამოიძიოს და შეაფასოს, რამდენად სწორად მოხდა ასეთი სახის სპეცოპერაციის დაგეგმა, იმიტომ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს გარკვეული დანაშაულის აღსაკვეთად დაჭირდეს სამართალდამცავებს ძალის გამოყენება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც მაინც გარდაცვალებით, ანუ სიკვდილით დამთავრდეს ამ შეიარაღებული დაჯგუფების თუ რაღაც დანაშაულის ჯგუფის. ხო, ამაზე საუბარი არ არის. აუცილებელი არის ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის სახელმწიფომ ჩაატაროს ობიექტური გამოძიება და ეს გამოძიება უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ჩვენი პირველი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა და ხარვეზი, რასაც ხედავთ ამ გამოძიებაში, არის ის, რომ ამ ფაქტზე ცალკე, თვითონ ამ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, გამოძიება არ მიმდინარეობს.
იქნება ამის საფუძველი ისიც იყოს, რომ არ ჩატარებულა, არ არის გარდაცვალების მიზეზის ამსახველი არც ერთი დოკუმენტიო, აგერ პროკურატურა.
ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არის მნიშვნელოვანი ხარვეზი, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ იგივეს ვიმეორებ, როდესაც ნებისმიერი ოპერაციის დროს სამართლ დამცავების ქმედებას მოყვება ადამიანების გარდაცვალება, თუნდაც ეს იყვნენ დამნაშავეები, ავიღოთ პირობითად, ამ შემთხვევაში აუცილებელია სახელმწიფომ გამოიძიოს, რამდენად სწორად იყო ეს ოპერაცია დაგეგმილი, რამდენად სწორად განხორციელდა, ხომ არ გადაამეტა ვინმე თავის უფლებამოსილებას და რატომ იყო ადამიანების ლიკვიდაცია აუცილებელი. ეს არის ის საკითხები, რასაც აუცილებლად პასუხი უნდა გაიცეს გამოძიების განმავლობაში და ერთ-ერთი ეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა გვამების არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მტკიცებულება ასეთი ტიპის საქმეებში. იმიტომ რომ სწორედ ამით დგინდება, ვთქვათ, რა მიმართულებით იყო ნასროლი ტყვეები, რა მანძილიდან, რა ინტენსივობით, ხო, შეიძლება ადამიანის უბრალოდ გაუვნებელ ყოფისთვის მხოლოდ ისეთი გასროლა განახორციელოს სამართალმცავმა, რომელსაც სიკვდილი არ მოყვება, ხო? რატომ მოხდა ამ შემთხვევაში, რომ 11 ადამიანი დაიღუპა? ეს ფაქტები აუცილებლად შეფასებული უნდა იყოს და ის, რომ გამოძიებაზე თითქოს არის საუბარი იმაზე, წყოლ შემთხვევაში ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ თითქოს ამ ექსპერტიზების ჩატარებული იყო, მაგრამ ნუ გაქრავ ეს ექსპერტიზა, თუმცა ჩვენ გვაქვს ოფიციალური პასუხი პროკურატურიდან, რომელიც დეკემბრის თვეში მივიღეთ 2012 წლის, სადაც პირდაპირ გვეუბნება, რომ სამწუხაროდ, ეს არის პასუხი, სამწუხაროდ არ ჩატარებულა ექსპერტიზა გვამების, იქ არის მითითებული პირდაპირ ამ ტექსტში და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ესეთი ექსპერტიზა ჩავდოთ, ანუ გვამების ექსკუმაციის გზით, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მტკიცებულება საქმეში.
მსმენელი არის ხაზზე, ბოდიში უხდი ორი წამით იქნება დაგველოდოს. რეალურია ასეთი რამ, როდესაც ვთქვათ, ასეთი სპეცოპერაციის შემდეგ დაღუპულ პირებს არ აქვს მნიშვნელობა რომელი მხრიდან კრძალავენ ექსპერტიზის გარეშე?
წესით არ უნდა მოხდეს ეს, ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ესეთი მასშტაბური სპეცოპერაციის დროს, სადაც 11 ადამიანი გარდაიცვალა, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ სრულყოფილად გამოიძიოს და შეაფასოს, და ეს ექსპერტიზა არის ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება ასეთი სისხლის სამართლის საქმეებში. სხვაგვარად ძალიან ძნელია ბევრი გარემოების დადგენა.
მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. მე ვფიქრობ, უფრო საინტერესოა გამოვიძიოთ ის, თუ როგორ მოხდეთ ეს ახალგაზრდები, მაგალითად მარგოშვილი, რომელიც როგორც გაზეთებიდან გავიგეთ, სწავლობდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, საზღვარგარეთ და აშკარაა, რომ ესენი იყვნენ რომ ვაჰაბისტური, ტერორისტული რაღაცა დაჯგუფების ზეგავლენის ქვეშ. Ну, вхედავთ ახლა მაგალითად ისევ ამერიკაში ჯოხარ ჩარნავე, ძალიან სიმპათიური ახალგაზრდა მაწვილი, ისიც არის თვითკვლელი ტერორისტი. აი, ხდება თუ არა აი ამ კუთხით გამოძიება, რა დიდ დაგავლენა აქვს აი ასეთ ორგანიზაციებს ვაჰაბისტურ საქართველოში? მაგალითად მახსოვს, როცა სამბავე მოხდა, მისი მარგუშვილის მამი და ზუსტად ამას ითხოვდა, როგორ მოვიდნენ ეს ხალხი, როგორ შეიარაღეს ჩემი მიშვილი. ამის გამოძიებას მოითხოვდა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რა არის აშკარა დღეს? ქალბატონმა ახსენა, რომ აშკარაა, რომ ისინი იყვნენ ამათოიმ.
ის ამასთან დაკავშირებითაც ზუსტად არის, რა თქმა უნდა, შეკითხები, როგორ მოხდნენ ეს ადამიანები საქართველოში. კი, და ნამდვილად ჩვენი, როდესაც კომუნიკაცია გვაქვს ამ გამოძიების პროცესში საგამოძიებო ორგანოებთან, ჩვენი რამდენიმე შეკითხვა სწორედ ამას შეეხებოდა, რომ აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული, როგორ მოხდნენ, როგორ მოხდა მათ ხელში იარაღი, იმიტომ რომ ჩვენც ის იყო სახალხო დამცველის 2012 წლის ანგარიშში მითითებული და ჩვენც გვაქვს ეს დოკუმენტი, აი იარაღის სტარების უფლების გაცემა თან დაკავშირებით, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ყველა კითხვა ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს, იგივე საზღურის გადაკვეთასთან დაკავშირებით, ხო? თუმცა ამ მასალებზე ჩვენ ხელი არ მეგვიწვდება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენთვის საქმის მასალებზე ხელმისაწვდომობა ესე ღია არ არის, როგორც წესი ამ ეტაპზე. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არის ლეგიტიმური კითხვები და აუცილებლად გამოძიების ფარგლებში ამას პასუხი უნდა გაეცეს. მნიშვნელოვანია.
ჩვენ შევახსენებ, ნათია კაციტაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327. მასალებზე ხელი არ მიგვეწდება. მეორე მხრივ საია იცავს ასლან მარგოშვილის, ბაჰაუდინ ალდამოვის, ბაჰაუდინ ბაღაკაშვილის, სალამ ზაურბეკოვის და ასევე პოლიციის მაიორის არჩილ ჩოხელის ოჯახის წევრების ინტერესებს. რა როგორ ხდება რომ რაღაც თქვენთვის არის მიუწვდომა?
ზოგადად ჯერ პირველ დავიწყებთ იმით რაც ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაც არის რომ დაზარალებული სტატუსი ამ ადამიანებს დღემდე არ აქვთ მიმდინარე გამოძიებაში. გამოძიების პოზიცია არის ის რომ დაზარალებული სტატუსს არ ანიჭებენ ვინაიდან არ არის ადგენილი რომ დანაშაულებრივი ქმედებით მიადგათ ამ ადამიანებს ზიანი. ამ დანაშაული იყო თუ არა ჩადენილი, მაგრამ ჩვენი არგუმენტი სწორედ ის არის რომ გამოძიება ადგენს იმას დანაშაული იყო თუ არა, ხო? ამიტომ გამოძიების ეტაპზე იმისთვის რომ სახელმწიფო ამ ადამიანების ინტერესების სრულად იყოს დაცული, აუცილებელია დაზარალებული სტატუსი მიენიჭოთ და რაღაცა საქმეში ჩართულობა უზრუნველყოფილი იყოს ამ ადამიანების. მაგრამ ნუ ეს ჩვენი არაერთი მოთხოვნა დღემდე არ დაკმაყოფილდა გამოძიების მიერ. მაგრამ პრობლემა არის მეორეც, თუ რომც გქონდეს ეს დაზარალებული სტატუსი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არის ძალიან შემზღუდავი, ესე ვთქვა, დაზარალებული სტატუსი, ძალიან ბევრი უფლებები რეალურად მაინც არ აქვს. და გამოძიების პროცესში რეალურად დაზარალებულ საქმეს მასალებზე ხელი არ მიუწვდება, ვიდრე საქმე არ წავა სასამართლოში. ამიტომ ჩვენ მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავიგოთ რა ტიპის ზოგადი ინფორმაცია, რა ტიპის გამოძიება მოქმედებებს ატარებს და შეგვიძლია თქვა ჩვენი მოთხოვნები დავაყენოთ. მაგრამ იმის შემდგომ თქვა მასალების გაცნობის უფლება სამწუხაროდ რომ გქონდეთ დაზარალებული სტატუსი არ აქვთ, იმიტომ რომ ეს უფლება შეზღუდულია თვითონ კანონმდებლობით, საქართველოს კანონმდებლობით. ნუ ეს ხარვეზია უკვე კანონმდებლობის კონკრეტულ შემთხვევაში.
რაგანა პირობებს იმას, რომ განსაკუთრებული ძალისხმევა საჭირო იმისთვის, რომ თქვათ, მოკლული არ აქვს მნიშვნელობა რა ვითარებაში, მოკლულ ადამიანს ან მის ოჯახს, თქვათ, უკვე მონაცვლე დაზარალებულის მონაცვლე უფლება მონაცვლის სტატუსი მიენიჭოს. რაგანა პირობებს ამას?
ეს ზოგადად
მათ სიკვდილს ქონდა მიზეზი, ხო? ესე ვთქვა, ეს არ ყოფილა ბუნებრივი გზით
გადასვლა. კი, ზუსტად ეს არის, რომ კოდექსის ფორმულირება ესეა, რომ დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად, ან დაზარალებული არის პირი, ვისაც დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად მიადგა მორალური, მატერიალური ზიანი. მაგრამ და ჩვენ ზუსტად ეს პოზიცია გვაქვს, რომ თუ ადამიანის გარდაცვალება მოყვა, ბუნებრივია, რომ ვიღაცა უნდა ცნო დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ. მაგრამ გამოძიება ეს პოზიცია ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი, რომ დანაშაული არის თუ არა არ ვიცით. ამიტომ მივანიჭებ თუ არა დაზარალებულის სტატუსს, ნუ ეს ამიტომ გაურკვეველია. ეს არის პოზიცია.
ანუ თუ ხელახალი გამოძიების პროცესში და გამოვლინდა და დადასტურდა რომ დანაშაული იყო, მხოლოდ ამის შემდეგ.
მხოლოდ ამის შემდეგ. თუმცა ეს იქნება ალბათ ძალიან გვიან, ხო? ანუ თუ საბრალდებო დასკვნა შედგა, როცა უკვე ყველა საგამოძიება მოქმედება, ანუ ფაქტიურად გამოძიება დასრულებულია, როცა ხო დგება ვიღაცა ბრალდებულად არის ცნობილი. იმ ეტაპის შემდგომ უკვე დაზარალებულს რეალურად არაფერი მექანიზმები აღარ რჩება, რომ რაიმე ზეგავლენა მოახდინოს გამოძიების პროცესზე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საგამოძიება მოქმედებები უკვე ჩატარებული იქნება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ გამოძიების პროცესში აუცილებელი არის რომ დაზარალებული ჩართულობა უზრუნველყოფილი იყოს და ეს არის რეალურად სტანდარტი ეფექტური გამოძიების, თუმცა ნუ ეს არ ხორციელდება ამ შემთხვევაში.
ხო, გულახდელად რომ გითხრათ, თლად გასაგები ჩემთვის მაინც არ არის ეს ფაქტი, როდესაც, იმიტომ სხვა შემთხვევებში დანაშაულის ესეთ, მოდი ასე ვთქვათ, შედარებით მსუბუქი, როდესაც აგერ ქალაქში ჩვენს გვერდით რაღაც ხდება და არის ვიღაც დაზარალებული, იქ ადვილად ხდება ხოლმე ეჭმიტანილის გამოვლენა, ან თუ გამოვლენა არ ხდება, ის ადამიანი დაზარალებული არ არის, მაგალითად სიყვდილზე ნაშემ ადამიანი.
მე სხვათა შორის დიახ არის და პრობლემა არის ის რომ წლების განმავლობაში ეს პოზიცია ქონდა თქვა სხვა საქმეებთან დაკავშირებითაც გამოძიებას. მაგალითად გაგახსენებთ აი 2005 წლის ციხის ბუნტის საქმეს, ხო? მეხუთე ორთაჭალაში დაწესებულებში. იქაც ვიცავთ აი აიცავს ერთ-ერთი გარდაცვლილი პატიმრის ინტერესებს, მაგრამ წლების განმავლობაში უარს გვეუბნებოდნენ მისი მშობლებისთვის დაზარალებულის უფლება მონაცვლის სტატუსის მინიჭებაზე. ზოგადად ასეთი ტიპის საქმეებში სამწუხაროდ იყო ესეთი მიდგომა რომ და ეს არის დარღვევა რეალურად. მაგრამ ეხლა ცუდი არის ზუსტად ისიც რომ ამ საქმეში სადაც სახელმწიფოა ჩართული ამას გულისხმობ, რა თქმა უნდა.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზი დილამშვიდობის გისმენთ.
თუ საქმეს კურშია თქვენი სტუმარი, დაკრძალვის მომენტი რატო იყო? ნუ გასაიდუმლოებული ბრჭყალებში ესეთი არარელიგიურად, არა თავიანთი წესის მიხედვით, რატო არ მისცეს პატრონებს რომ დაეკრძალათ, გამოეტირათ? ნუ გლოვა გამოეხატათ. აი თუ ხართ ამის საქმეს კურში.
მადლობა ზარისთვის.
ჩვენთვის რამდენადაც ცნობილია თვითონ ოჯახის წევრების მხრიდან იყო საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ზუსტად ექსპერტიზის მიზნით გარკვეული პერიოდი უნდა ქონოდათ ეს გვამები ექსპერტიზის მიზნით შენახული, ესე ვთქვათ. თუმცა რამ აღმოჩნდა ისე, რომ საბოლოოდ ამ წუთას ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური მონაცემებით ეს ექსპერტიზა, ამ ტიპის ექსპერტიზა ჩატარებული არ არის. ამიტომ ნამდვილად არ ვიცი, რა იყო ვთქვათ არგუმენტი სახელმწიფოს წარმომადგენლების მხრიდან მაშინ ამ ნორმების თუ გამების არ გადაცემის რაღაც პერიოდის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ესე შეკითხვებს და რაღაც ეჭვებს ნამდვილად აჩენს პრინციპში ობიექტი.
მოდით კითხავთ მაშინ იმ მხრიდან ინფორმაციაზე, რომელთანაც უფრო გაქვთ ესე ვთქვათ მეტი წვდომა, გულისხმობ დაღუპულების ოჯახის წევრებს, კონდას თუ არა მათ სურვილი ექსპერტიზის ჩატარების? თუ ვერ გააკეთეს ეს, რატომ?
იცით როგორ არის, მათ
გავითარებას აღწერა.
მათი პოზიციის მიხედვით და რომელიც არაერთხელ უკვე გაჟღერდა, იყო ის, რომ მათ იცოდნენ თითქოს ესეთი ექსპერტიზა ჩატარდა და მათ უთხრეს მაშინდელმა, თითქოს საკმაოდ მაღალჩინოსანმა, ასახელებენ ისინი სახელს და გვარს, ეხა არ მახსოვს, ვისაც უთხრეს, რომ ასლებს გადასცემდნენ ამ ექსპერტიზის დასკვნას, თუმცა მე ამბობენ, რომ ესეთი ექსპერტი გვეუბნებიან უკვე, რომ თითქოს აღარ ჩატარებულა საერთოდ. ამიტომ მათ იმ პერიოდში მოლოდინი ჰქონდათ, რომ ესეთი ექსპერტიზის შედეგები არსებობდა. რა შეეხება შემდგომ უკვე, აი როცა ანუ დაკრძალვის შემდგომ ექსგუმაციაზე დადგა საკითხი, მათ რა თქმა უნდა თავისი რელიგიური წესებიდან გამომდინარე ეს მათთვის მიუღებელი არის და საკმაოდ ისე ვთქვათ საუბარი დაგვჭირდა ჩვენც მათთან, რომ ეს იყო აუცილებელი გამოძიების ინტერესებისთვის და ფაქტიურად ისინი აი ამ მასე წავიდნენ დათმობაზე, რომ ვინაიდან მათაც ძალიან აინტერესებთ რა არის გამოძიების შედეგები, დათანხმდნენ, რომ გამომის ექსგუმაცია მომხდარიყო და ექსპერტიზა ჩატარებულიყო.
თქვენს წერილში თუ განცხადებაში, არ ვიცი რა დავარქვა ამ ტექსტს, რომელიც გამოაქვეყნა საიამ, არის ლაპარაკი გამოძიების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაზე. ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაზე. იქნებ განაფცოთ ეს საკითხი.
ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დიახასევე, ვინაიდან ზოგადად დამოუკიდებელი გამოძიების ეს თქვა სტანდარტი საერთაშორისო ნორმების მიხედვით, ხოდა შეიძლება საქართველოს კანონმდებლობაც ითვალისწინებს ამას, როდესაც ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო მონაწილე ამ სპეცოპერაციის და მათი მიერ ძალის გამოყენებას მოყვა ეს შედეგი, აუცილებელი არის, რომ დამოუკიდებელმა ორგანომ ჩატაროს გამოძიება, იმიტომ რომ იგულისხმება მაგალითად ძალიან ეს თქვა ნათელი მაგალითები გვაქვს უკვე ჩვენ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილ საქმეებში, ევროსასამართლოში, მაგალითად როგორც არის გირგვლიანის საქმე, ცინცაბადის საქმე, ხო? ამ ორივე საქმეში ევროპის სასამართლომ თქვა, რომ როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებდა იმ დანაშაულებს, სადაც სავარაუდოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ ჩარეული, ეს უკვე ქმნის პრობლემას გამოძიების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. იგივე არის აბსოლუტურად ამ საქმეშიც. ჩვენი პოზიცია ზუსტად ის არის, რომ რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები არიან სავარაუდოდ ბრალი შეიძლება მიუძღოდეთ ამ საქმეში, აუცილებლად დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად უნდა იყოს დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ გამოძიება ჩატარებული. თან აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი განცხადების გავრცელება, რატო იყო ესე ვთქვათ, რატო გადავწყვიტეთ რომ გაგვორცელებინა და ამაზე ხაზი გაგვეს. ეს თუ ეხლავე არ გამოსწორდა და ყველა საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირ ობებში და შემდგომ რომც გადაეცეს პროკურატურას, უკვე აზრი არ ექნება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს ის ორგანო, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება იყოს თვითონ პასუხისმგებელი ამ დანაშაულზე, ხო? ამიტომ რაღაც პერიოდი თუ გავიდა, მითუმეტეს აი ეს ექსგუმაცია ექსპერტიზე ხა აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხო? ამიტომ ეს უკვე ძალიან შეიძლება გახდეს სავალალო დარღვევა, რომელსაც ვერაფერი ვეღარ გამოასწორებს შემდგომში. ამიტომ ეხლავე, ამიტომ ამ განცხადებაში მითითებული გვაქვს, რომ ამ ხაროზების გამოსწორება ამ ეტაპზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ესენი ახლა დროულად არ გამოსწორდა, მერე ვერაფერი ვეღარ, ესე ვთქვათ, გადაფარავს თუ გამოასწორებს მომავალში.
და ქალბატონ ნათია, მინე კითხოთ, ამ ექსჰუმაციის შედეგად უკვე ექსპერტიზა ჩატარდება, კიდევ არის დაგეგმილი ექსჰუმაცია სხვა გვამებისაც. არის თუ არა მოსალოდნე, არ ვიცი ხა სპეკულაციასაც ალბათ რომ გეკითხებით რა უნდა მიპასუხოთ, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა უკვე ამის შემდგომ რაღაც ფაქტების გამოვლენის შემდგომ იყოს მიენიჭოს მოჯახის წევრებს დაზარალებული უფლება მონაწილის სტატუსი და სხვაგვარად წავიდეს.
ესეც შესაძლებელი არის. უბრალოდ ეხა პრობლემა არის ამ ექსპერტიზასთან დაკავშირებით ერთი საკითხიც, რომ სამწუხაროდ შეიძლება ბევრი საჭირო ესე ვთქვათ გარემოება უკვე ვეღარ დადგინდეს, რომელსაც საქმისთვის იმ რადგან უკვე ვთქვათ იმედენი დრო არის გასული, ხომ? შეიძლება მე ნამდვილად არ ვიცი ეს დეტალები სამედიცინო, მაგრამ ჩვენ გვქონდა საუბარი ექსპერტთანაც, როდესაც ჩვენ გვინდოდა რომ დამოუკიდებელი ექსპერტი ჩვენი მხრიდან ჩართული ყოფილიყო ამ ექსპერტიზის, ვთქვათ, ექსგუმაციის და მერე ექსპერტიზის პროცესში, თუმცა ნუ უარი გვეთქვა ამაზე. მაგრამ ანუ გითხრას, რომ ყველაფრის დადგენა, ანუ რაც მაშინვე შეიძლება დადგენილიყო, ეხლა ვერ მოხერხდეს. ეხლა ამ ეტაპზე რისი დადგენაც დიდი ალბათობით შესაძლებელი იქნება, ეს არის ვთქვათ, ტყუები რა მიმართულებიდან არის ნასროლი, შეიძლება რა მანძილიდან არის ნასროლი, ეს უკვე ვეღარ დადგინდეს. ამ იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ძალიან დიდი დრო არის გასული. ამიტომ არ ვიცით რა იქნება, რამდენად სრულყოფილი იქნება ეს ექსპერტიზა.
რა დრო სჭირდება იმ საბოლოო ესე შედეგის მიღებას ექსგუმაციის?
დაახლოებით ალბათ 20 დღეში ერთი თვის ვადაში. ეს დადგენილი კონკრეტული ვადა რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ალბათ მაქსიმუმ აი ამ ვადაში წესით იქნება ექსპერტიზის შედეგები ცნობილი. მე აუცილებლად მინდოდა ესეც მეთქვა, რომ ჩვენი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ოფიციალურად უფლება მოსილება, რომ ვთქვათ, ჩვენი ექსპერტის დასწრება და ჩართვა მოგვეთხოვა, ჩვენ მაინც მივმართეთ პროკურატურას, ანუ როცა გავიგეთ, რომ ეს იგეგმებოდა და ვთხოვეთ, რომ ჩვენი დამოუკიდებელი ექსპერტი დასწრებოდა ამ პროცესს, მაგრამ ნუ გითხრეს, რომ არც არის ამის საჭიროება, ნუ აბსოლუტურად ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ეს ობიექტურად გაკეთდეს და ასე შემდგომ, ნუ ესე ვთქვათ, ამასაც უარი გვეთქვა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში.
გასაგებია, რა არის ასე ვთქვათ უახლოესი თქვენი ექსპერტიზის გარდა თქვენი დაკვირვების ობიექტი ახლა?
ჩვენ აი როგორც აღვნიშნე, ჩვენ ვითხოვდით ასევე ვთქვათ გამოძიებული ყოფილიყო თვითონ ამ ადამიანების მოხვედრა საქართველოს ტერიტორიაზე, რა ვთქვათ, როგორ მოხვდნენ საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ მაგალითად ოჯახის წევრები ამბობდნენ იმასაც, რომ ეს ზოგიერთი მათგან, რომელიც საზღვარ გარეთ ცხოვრობდა, რამდენიმე საერთოდ არ იცოდნენ, რომ საქართველოში იყო და მერე აღმოჩნდა, რომ უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოში ყოფილა ამ ფაქტამდე. ამიტომ აი ეს თქვათ იგივე მათ მიერ საზღვრის გადმოკვეთის საკითხები, იარაღის ტარების უფლება, იმიტომ რომ რამდენთაც ვიცით, ყოველ შემთხვევაში ერთი დოკუმენტი ნამდვილად გვაქვს, სადაც გაცემული არის ნებართვა იარაღზე. ერთადამის, ანუ ეს გარემოვნები უნდა შეფასდეს. ჩვენ ასევე ვითხოვდით თვითონ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მონაწილეა, ვინც დაგეგმეს სპეცოპერაცია და განახორციელა ამ პირების დაკითხვა. რამდენადაც ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს, საკმაოდ ეს ვთქვათ დიდი ნაწილი თვითონ მონაწილე პირების დაკითხული არის. მაგრამ პრობლემა ისევ არის ის, რომ ჩვენ დეტალები ამის შინაარსობრივად რა შედეგები მოიტანა ამ დაკითხვამ, ვთქვათ რა გამომჟღავნდა და ასე შემდეგ, არ ვიცით. ეს რა თქმა უნდა არ არის მარტივი საქმე, ბუნებრივია, ძალიან ბევრი გარემოება იქნება შესაფასებელი, მაგრამ პრობლემა მაინც რჩება ალბათ ის, რომ საზოგადოებისთვის ინფორმაცია ძალიან შეზღუდულად არის მიწოდებული, ხო, აი რა ეტაპზეა ეს გამოძიება და რა შედეგამდე მიდის, პრინციპში ჩვენთვისაც უცნობია.
ხო, რაც გესმის არის მოსაზრებები, ვარაუდები, ზოგიერთი ამბობს, რომ ესე დანამდვილებით იცის რაღაც, მაგრამ მაინც სპეკულაციები,
ანუ
ისტორია აწყობილი არ არის.
არ არის, საქმე იმაში არის, რომ ჩვენც აი ოჯახის წევრებიდან ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს, თუნდაც ახლა რაც ვთქვი, ხო, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში ადრე იყვნენ საქართველოში და მაგრამ ამის დადასტურება, ესე ვთქვათ, ხო, დამადასტურებელი რაიმე მტკიცებულებები რა თქმა უნდა არა გვაქვს. ისიც რომ ვთქვათ, ეს იყვნენ რამდენ არაერთხელ იყვნენ ჩამოსული საქართველოში, ესეც ყველაფერი არის, ესე ვთქვათ, მოყოლილი ამბავი რეალურად და ამის მტკიცებულებები ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხელთ არა გვაქვს.
გასაგებია, მივადევნებთ თვალსაჩინო პროცესს თქვენთან ერთად და თქვენი დახმარებითაც ალბათ. დიდი მადლობა, ნათია კაციტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაციის წარმომადგენელი, ლაფანყურის საქმის ხელახალი გამოძიების პროცესზე ლაპარაკობდით. მადლობთ. და გაცემის ბოლოს დარჩენილ 2 წუთს ვუთმობ ნინო თარხნიშვილს დღევანდელი გაზეთებისთვის რა სწერენ.
გასი რეზონანსიდან დავიწყებ, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ძირითადი მთავარი თემა დღევანდელ პრესაში არის საპრეზიდენტო კანდიდატები, ასე ვთქვათ. თითო გაზეთი სხვადასხვა ტიპის პუბლიკაციას უძღვნის, ნუ ინტერვიუ იქნება ეს თუ სტატია და ასე შემდეგ. მაგალითად, გასი რეზონანსი კოალიციას საპრეზიდენტო კანდიდატად ალასანიას დასახელებას გეგმავს. ჯონდი ბაღათურია და კახა კუკავაკი საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატზე მსჯელობენ. ნუ ასეთი არის რეზონანსის პირველ გვერდზე მთავარი სტატია. აქვე შეგვიძლია წავკითხოთ ამ სტატიაში სხვადასხვა ექსპერტების მოსაზრებები. მაგალითად, კახი კახიშვილი არასაპარლამენტო ოპოზიციას ურჩევს შუალედურ არჩევნებზე დაშვებული შეცდომა გამოასწოროს და საერთო კანდიდატზე შეთანხმდნენ. ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ ჯერჯერობით კანდიდატზე არ შეთანხმებულან, ისინი ივნისში აპირებენ თავიანთი კანდიდატურის დასახელებას. ახალი თაობა David Usupashvili atskhadebs rom arsad mitkvams rom natsionalebs unda vapatioto este citat aris gamotanili pirogvanze John Di Bagaturia kartuli dasis lideri ki irtsmuneba rom biznes isev natsionalebi akontroleben rogoch isambobs rotsa kartuli otsneba movida khelisuflebashi mas da khdes tore daset mitgomareba rom 80-90% kartuli ekonomikisa da kartuli biznesis akontrolebnen natsionalebi da es klavats ase darchao mshildobianat gadaqvida ქართულმა უცნებამ ამ საკითხის მოგვარება და ქონების გადანაწილებაო ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში. რაც შეხება გაზეთ ალიას, რისთვის ჩამოვიდა თბილისში FBI-ის შეფი და რატომ შეხვდა ივანიშვილს? ასეთი არის პირველ გვერდზე პუბლიკაცია, ინტერვიუს გვთავაზობს აი ავტორი მამუკა არეშიძესთან, რომელიც ამბობს, რომ რაღაც საკმაოდ საინტერესო დეტალები გამოიკვეთაო ამ ვიზიტისასო და მოკლედ შეგვიძლიათ სწორედ ალიაში გავა там сейчас так
официально
это и вот, но შენს მომდევნო გადაცემებში ვიტყვით თუ რა ხდება. ექსგუმაცია ხელახალი ექსპერტიზისათვის გაზეთი 24 საათი წერს ამის შესახებ და გაზეთი 24 საათი ერთი კანდიდატი ფართო არჩევანიდან.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს, მასთან ერთად გადაცემას ბოლო ერთი საათის განმავლობაში ვუძღობოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15:00 და 30:00.